Siz Azadlık Radyosu'nu uğup jatasız. Azadlık Radyosu'nun 26 sentyabr şarşamba günkü geçki jarım saatlik berüüsün baştaybız. Ысык-көлдө террорчулукка каршы эл аралык машыгууда Искандар М ракетасынын сыналышы ар түрдүү баалануда.
400 жакын техника катышты, алардын арасында авиациялык техникалардын түрү жана ошондой эле биринчи Кыргызстанда ушул россиялык ыкчам тактикалык Искандар М ракеталык комплекси дагы колдонулду.
Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков БУУнун башкы ассамблеясында экология, терроризм коркунучу тууралуу сөз сүйлөп, парламенттик демократия кыргыз коомунун табиятына шайкеш келерин белгиледи. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаттары акыйкатчы омбудсмен кызматына Токон Мамытовду шайлады.
Эртеден бери жакшы талкуу иретинде жакшы сунуштарыңар, ой пикирлериңер айтылды. Ошондой эле башка талапкерлердин да жакшы сунуштары болду. Ушулардын баарын мен жазып алдым.
Деген Мамытовдун талапкерлигин көпчүлүк коалициядагы социал-демократтар фракциясы көрсөткөн. Жабык добуш берүүнүн жыйынтыгында Токон Мамытовду 79 депутат колдоду. Рита Карасартовага 9, Канатбек Азизге 11, Рыскул Бактыбаевга 6 добуш берилди. Карасартова менен Бактыбаевди бир бол, Канатбек Азизди Атамекен фракциялары сунуш кылган. Бир бол фракциясынан көрсөтүлгөн дагы бир талапкер Маматурай Момунов ат салышуудан баш тартты. Мурдагы акыйкатчы Кубат Отурбаев 26 июнда өз каалоосу менен ыйгарым укуктар мөөнөтүнө мурда токтоткон. Мыйзам боюнча акыйкатчылыкка талапкерди жогорку кеңештеги фракциялар көрсөтөт жана жалпы добуш берүү менен шайланат. Орусияда мамлекеттик дума пенсия курагын көтөрүүнү караган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоду. 386 депутаттын 326 президент Владимир Путин киргизген түзөтүүнү жактырышты. Президент өкмөттүн буга чейинки долбоорун жумшартып, аялдар 60, эркектер 63 жашта пенсияга чыгышсын деп сунуш кылган. Добуш берүү жүрүп жатканда думанын сыртына реформага каршы болгондор чогулуп нааразылыгын билдиришти. Алардын арасында Солчул фронттун лидери Сергей Удальцов жана башка активисттер бар. Ушул тапта Орусияда эркектер 60, аялдар 55 жаштан пенсияга чыгат. Орус өкмөтү июнь айында жарыялаган планга ылайык өлкөдө пенсия курагы 19-жылдан тартып акырындык менен көтөрүлмөк. Мыйзам долбоорунда 28-жылга барып эркектер 65, ал эми 34-жылга чейин аялдар пенсияга 63 жаштан чыгары каралган. Жогорку кеңештин депутаты экстремизмге каршы күрөштө күч органдары аша чаап жатканын билдирди. Социал-демократтар фракциясынын депутаты Нодербек Каримов жарандар интернеттеги жазган пикирлер үчүн да жоопко тартылган учурлар бар экендигин көтөрдү.
Кандайдыр соцсеттерде материалдар алып калган болсо, ушулар камалып кетип атат. Андан сырткары ата энелерди бүтүн бүгүнкү күндө ушул коргоо органдары үйүнө келип текшерип, баласына, анын ата-энесине бүтүн жоопкерчиликти жүктөп, паспортторун чектеп коюп, мун боюнча эч ким иштебей атат, ата-энелер ийлеп атат бул маселеде.
Деди Жогорку кеңештин депутаты Нодербек Каримов 18 сентябрда эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму жарыялаган баяндамада соңку жылдары Кыргызстанда жүздөгөн адам экстремисттик маанайдагы материалдарды сактаган деген айып менен 3 10 жылга чейин соттолгону белгиленет. Эл аралык уюм тыюу салынган материалдарды сактаганы үчүн гана эркинен ажыратылгандардын ишин кайра карап, аларды бошотууга үндөгөн. Расмий эсепте учурда Кыргызстанда экстремизм жана терроризмге айыпталып кармалгандардын саны 400 ашат. Сириянын Идлиб провинциясынан радикалдуу топтор чыгып кете баштады. Бирок бийликте Башар Асад турганда бул өлкөдө тынчтык орнотуу мүмкүн эмес. Бул тууралуу Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Рейтер агенттиги менен болгон маегинде айтты.
Эсадин бир дефа биздин Сириянын башында калмасыны кабыл этмек.
Биз Сириянын президенти Башар Асадтын бийликте калышын каалабайбыз. 100 000 өз жарандарын кырган киши кантип демократиялык өлкөнү башкарарын көрө албай турабыз, деди Эрдоган. 18 сентябрда Орусия жана Түркия Идлиб провинциясында 15 октябрга карата куралдуу оппозиция менен өкмөттүк күчтөр кесилишкен тилкеден 15-20 чакырым ишкери карай демилитаризациялык буфер аймагын түзүүнү макулдашкан. Сириянын Орусия жана Иран колдогон өкмөттүк күчтөрү Идлиб провинциясына чабуул жасап, аскерий операция өткөрсө, мунун арты ири гуманитардык трагедияга, кыргынга жана кыйроого айланарын соңку апталарда Улуттар уюму, Америка Кошмо Штаттары баштаган батыш мамлекеттери утур-утур эскертип келди. Сирияда 8 жылга созулган жарандык согушта 400 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылды, миллиондогон адамдар жер которууга мажбур болду. Башкы прокуратура эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилиги дипломатиялык паспортту жеке кызыкчылыгы үчүн колдонгон фактылар аныкталганын билдирди. Учурда аны текшерүү жана министрликтин жооптуу кызматкерлерине юридикалык баа берүү жагы каралып жатат. Башкы көзөмөл органдын басма сөз кызматы кечээ маалымдагандай, министрликте тышкы миграция жөнүндө мыйзам, дипломаттык жана кызматтык паспорттор жөнүндө жобо бузулган. Бул министрликтин кызматкерлери кызматтык, дипломаттык паспорттарды колдонуу, тапшыруу эрежелерин бузган үчүн 12 сентябрда кылмыш иши козголгон. Материалдар Бишкектин 1 май райондук сотуна жөнөтүлгөн. 24 сентябрда парламентте депутат Аида Касымалиева, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилери мамлекеттин эсебинен чет элдик сапарларга үй бүлөсү менен барган учурлар тууралуу айтып чыккан. Эми кабарлардын соңунда спортко байланыштуу бир жаңылыкты айта кетейин. Жалал-Абадтын Кочкор Ата шаарынын Нефтичи футболдук клубуна Кыргызстан футбол федерациясы спринтер Mercedes-Benz үлгүсүндөгү кичи автобусту белеке берди. Автоунаанын ачкычын Кочкор Ата шаарында өткөн нефтичилердин майрамында футбол федерациясынын президенти Нурбек Атаханов тапшырды. Нефтичи футболдук командасы Кыргыз мунай газ ишканасынын колдоосу менен 1952 жылы уюшулган. 2010 жылы Кыргызстандын футбол боюнча чемпиону жана 2 жолку өлкө кубогунун жеңүүчүсү болгон. Зайыр, анда сөздү сизге узатайын.
Сизге чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстандын аймагында 27 сентябрда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйөрөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24, Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жамгыр жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Түнкүсүн 9-11, күндүз 20-22 градус жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Ысык Көлдө өтүп жаткан террорчулукка каршы эл аралык машыгууда Искандар М ракетасы сыналды. Машыгуу учурунда Орусиянын аскердик учактары аткылоо жасап, жети өлкөдөн келген 2000 аскер кызматкери даярдыктан өттү. Уюштуруучу топ машыгуу ооган тараптан келчү коркунучтардын алдын алууга багытталганын белгилешти. Бирок анда ири аскердик ракетанын сыналышы түрдүүчө бааланууда. Кененирээк маселеге Эрнис Нурматов токтолот.
Орусиядан алынып келинген Искандар М ыкчам тактикалык комплекси Ысык Көл антитеррор 2018 машыгууларынын экинчи күнүндө 26 сентябрда керектелди. Тагырагы анын атылышы Балыкчы шаарындагы Эделвейс полигонундагы интенировкада көрсөтүлдү. Сценарий боюнча эл аралык ири террордук уюмдар өзүнө калканч борбор ачуу үчүн Кыргызстанга куралдуу ири тобун түшүрдү. Кыргызстан менен Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен тобу аларга чабуул жасап, жок кылуу операциясын жүргүздү. Согушкерлердин шарттуу лагерлерине алгач Искандер М ракетасы атылып, артынан Орусиянын аба күчтөрүнүн учактары аткылашты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов машыгуунун жыйынтыгы тууралуу буларды билдирди.
Бул машыгууларга 2000 жакын аскер кызматкерлери жана ошондой эле 400 жакын техника катышты. Алардын арасында авиациялык техникалардын түрү жана ошондой эле биринчи Кыргызстанда ушул россиялык ыкчам тактикалык Искандер М ракеталык комплекс дагы колдонулду.
Машыгууларда негизги аракеттерди Орусия менен Кыргызстандын аскерлери көрсөттү. Иш чарада алардан сырткары Армения, Беларусь, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандын күч кызматтарынын өкүлдөрү катышты. 25 сентябрда ошондой эле Тамчыда Ысык Көл эл аралык аэропортунда да машыгуулар өттү. КМШ өлкөлөрүнүн антитеррористтик борборунун жетекчиси Андрей Новиков машыгуунун максатын журналисттерге мындайча түшүндүрдү.
Главная угроза, которую мы хотели отметить в проведении этих мероприятий, в проведении этих учений.
Бул машыгууларды өткөрүүнүн башкы себеби Ооганстандан чыккан коркунучтардын күчөп жатышы экенин белгилейбиз. Оогансандын аймагында Хорасан деп аталган халифатты жандандыруу аракеттери жүрүп жатканы жана ал максатты көздөгөндөр Орбор Азияга кирүүгө аракет кылып жатышат. Ал топтор бул аймакта кырдаалды дестабилдештирүү коркунучу байкалууда. Биз аларга каршы турууга дайыма даяр болушубуз керек.
Ал ортодо соңку машыгуудан абадан жасалган чабуулга каршы туруу түйүндөрүн жок кылуу жана ири объектилерди талкалоо үчүн чыгарылган Орусиянын ракетасынын колдонулушу түрдүү пикирлерге жем таштады. Кээ бир адистер масштабтуу машыгуу өткөрүүнү колдоого алып, ракетаны сынап көрүү деле нормалдуу көрүнүш экенин айтууда. Бирок ошол эле кезде ири ракетаны террорчулукка каршы колдонуу максатын таң калуу менен кабылдагандар да болду. Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Абибилла Кудайбердиевдин бул боюнча ойлорун угуп көрөлү.
Мындай ракеталарды мындай локальный согуштарда колдонгон деле көп эмес, жок ыкмасы жок. Мисалы үчүн террористтер эми группасы эми 50 адам, 100 адам болуп жүрөт, алар чачымда болуп жүрөт. Бир экинчиден буларга колдоно турган мисалы биздин аймактарда мына Борбордук Азияда мен ойлойм анын деле кереги жок. Мына Сирияда колдонду мисалы үчүн.
Ага карабай эксперттер Искандерди Кыргызстанда колдонуунун артында көмүскө максаттарда турушу мүмкүндүгүн айтып келишти. Буга чейин Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берген орусиялык аскерий жана саясий талдоочу Юрий Федоров муну ири өлкөлөргө сез көрсөтүү менен байланыштырды.
Вопрос о том, зачем эти ракеты?
Өтө кубаттуу жана олуттуу курал болгон Искандер ракеталарын тоо арасындабы же талаадабы жашырынып желип жортуп жүргөн террорчуларбы козголоңчулардын тобуна каршы колдонуу аскерий өңүттөн алганда маанисиз чечим. Искандер М ракеталык системасынын пайда болушу кайсы бир террорчулардын же фундаменталисттердин ыктымал тобуна эмес Кытайга каршы багытталган белгидей.
Сигнал направленный, я думаю, против.
КМШ'га мүчө мамлекеттердин компетенттүү органдарынын биргелешкен терроризмге каршы машыгуулары Кыргызстанда үчүнчү жолу өтүп жатат. Буга чейин 2001 жылы Ош шаарында, 2013 жылы Бишкек шаарында өткөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков БУУнун башкы ассамблеясында экология, суу проблемасы, терроризм жана экстремизм коркунучу тууралуу сөз сүйлөп, парламенттик демократия кыргыз коомунун табиятына шайкеш келерин белгиледи. Ошол эле учурда улуттар уюму реформага муктаж экенин, ал өзгөрүүлөр универсалдуулук, географиялык камтуу принциптердин негизделиши зарылдыгын айтты. Мамлекет башчынын жогорку трибунада жасаган баяндамасы Кыргызстанда кандай бааланып жатат? Канымгүл Эликеева сураштырды.
Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Нью-Йоркто өтүп жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 73-үчүнчү сессиясына катышып 14 мүнөттүк сөз сүйлөдү. Анда улуттук, регионалдык жана глобалдык деңгээлдеги маселелерге токтолду. 2017 жылы бийликти тынч өткөрүп берүү Кыргызстандын демократиялык өнүгүү жолунда илгери кадам таштоосуна негиз болуп бергенин, парламенттик демократия кыргыз коомунун табиятына шайкеш келерине ишенерин жана муну 2020 жылдагы боло турган парламенттик шайлоодагы бир ирет ырастай турганын билдирди.
Кыргызстан выступает за развитие парламентских.
Мамлекеттик башкаруу ар бир адамдын муктаждыктарына, анын укуктарын, эркиндигин жана коомдогу адилеттүүлүктү камсыз кылууга багытталган. Жогоруда айтылган баардык орто мөөнөттүк реформалар Кыргызстанды 2040 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясына киргизилген. Ушуга байланыштуу биз Кыргызстандын өнүгүү үчүн аракеттерин Бириккен Улуттар Уюму жана өнүктөш өлкөлөр мындан ары да колдойт деп үмүттөнөбүз.
Мамлекет башчы аймактагы маселелерге токтолуп, акыркы 10 жылдагы Борбор Азиядагы суу энергетикалык ресурстарды пайдалануу практикасы жаңы ыкмаларда иштеп чыгуу зарылчылыгын көрсөтүп жаткандыгын белгиледи. Ошону менен катар терроризм, экстремизм коркунучтары тууралуу айтты. Мындан сырткары уран калдыктары климаттын өзгөрүшү мөңгүлөргө жана суу ресурстарына барган сайын көбүрөөк таасир этип, табигый кырсыктардын көбөйүшүнө өбөлгө болуп жатканы тууралуу маселени көтөрүп, дүйнө коомчулугунун чакан мамлекеттердин проблемаларына көңүл буруу максатында Кыргызстан 27-28 жылдары Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө өз талапкерлигин көрсөтүп жатканы айтылды. Ошондой эле президент Жээнбеков дүйнөлүк трибунадан өз мекендештерин биримдикке чакырды. Сооронбай Жээнбековдун сүйлөгөн сөзүнөн мурда анын бийик трибунага барып жергиликтүү жана глобалдык маселелерге Кыргызстандын көз карашын айтып келишин кууттагандар да бар. Коомдук ишмер Эдил Байсалов ошолордун катарында.
Ал жерде ошол өзүбүзгө тийиштүү проблемаларды айттык. Мындай мисалы суу, тоо деп айттык, өзүбүздүн көчүрөн оюндарыбыз менен мактандык, өзүбүздүн демократиябыз менен, шайлоолорубуз менен мактандык, коррупция менен күрөшүп атабыз дедик, Франция, Америка, Европа, Кытайга акыл үйрөтөбүз дечүдөй деле ал жерде айтылбашы керек менин оюмча. Кыргызстан ал жерде өзүнүн баягыдай бир өзүнүн деңгээлине жараша, салмагыбызга жараша элден калбай, бирок өтө аша чаппай ошол жерге барып келгени өтө оң.
Жогорку кеңештин мурдагы депутат Ишенбай Кадырбеков Жээнбековдун жогорку жыйында сүйлөгөн сөзү менен кылган иши шайкеш келиши керек экенин эскертип жатат. Анын айтымында эми мамлекет башчы ошол эле өзү көтөргөн сот реформасы, коррупцияга каршы күрөш, экология боюнча айткандарын аягына чыгаруусу абзел.
Жана глобалдык маселени экологияны көтөрүп дүйнө жүзүндөгү ошол эле кезде Кыргызстан ичинде болоткон экологиялык талкаланып болоткон келечеги катуу бул катуу таасир эткенин көрүп туруп ошого бир кадам жасабаса, ноябрь айында центр менен мамлекет кол коюп койсо ушунун баарын калтырып, Сапар Исаковдун 17 сентябрда кол койгон келишимге жокко чыгарып ачылса анда жөн эле кур сөз экенин билинип калат.
Анткени менен саясатчы Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров Бириккен улуттар уюмунун жыйынында өзүнүн атагы, жеке амбициясы үчүн барган жетекчилер сүйлөйт деп эсептейт. Анын пикиринде ал жерде айтылган маселелерге көп учурда көңүл бурулбайт.
Американын жетекчиси деле, башка мамлекеттин жетекчилери деле Бириккен улуттар уюмун өзүнүн мөөнөтүн актап бүттү, бул эффективдүү бир уюм болбой калды дешип ачыктан ачык жарыялашып отурат. Ошондуктан ал жерде барып катышуу же болбосо сүйлөө деген андан жыйынтык чыгат деген маселе жок. Бизде Кыргызстанды ушу демократия жолунда баратабыз, анан экология тоолордун өлкөсүбүз деп кыйкырганыбызга 27 жыл болуп атат. Кыргызстанга бир алдынан пайда таап кеткен бир долбоорду же бир программаны уккан да жокмун, көргөн да жокмун.
Ал эми мурдагы тышкы иштер министри жогорку кеңештин депутаты Руслан Казакбаев Кыргызстандын Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине туруктуу эмес мүчөлүгүн өз талапкерлигин көрсөткөнүн кубаттап жатат.
Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин реформалоо жөнүндөгү маселе бул канча жылдан бери айтылып келатат. Өнүккүп аткан кичине мамлекеттер биз муну көп көтөрөбүз. Себеби дегенде дүйнөлүк коопсуздукту жалаң эле туруктуу мүчөлөр эле чече бербей, көбүнчө баягы көйгөйлөрү болгон дүйнө жүзүнөн тоолуу мамлекеттер, аралча мамлекеттер, өнүгүп аткан, жаңы өнүгүп аткан Африка мамлекеттери, муну биз көп көтөрөбүз да мындай маселенинчи. Президенттин сүйлөгөнү бул ошол шайлоонун башталышы деп билсек болот. Себеби дегенде мунун баардыгын ал жерде так жазып алышат отурган өлкөлөр, анан алар өздөрүнүн чечимин эми ойлоно башташат.
Бул күндөрү Нью-Йоркто Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жалпы дебаттары өтүүдө. Ага 82 мамлекеттин башчысы жана 42 өлкөнүн премьер министри катышууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Жогорку кеңештин депутаттары акыйкатчы омбудсмен кызматына Токон Мамытовду шайлады. Орусияда мамлекеттик дума пенсия курагын көтөрүүнү караган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоду. Жогорку кеңештин депутаты экстремизмге каршы күрөштү күч органдары аша чаап жатканын билдирди. Башкы прокуратура эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилиги дипломатиялык паспортту жеке кызыкчылыгына колдонгон фактылар аныкталганын билдирди. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. Германия полициясы Пусюройт тобунун мүчөсү, Медиа Зона басылмасынын негиздөөчүсү, учурда Берлинде ооруканада жаткан Петр Верзиловду жана анын жакындарын кайтарууга алды. Буга алардын артынан шектүү адамдар аңдып жүргөнү тууралуу арызы себеп болгон. Петр Верзилов 10 сентябрда Москвада өзүн жаман сезип, эс күчүн жоготуп ооруканага түшкөн. Жакындары ал ууландырылган болушу мүмкүн деп 15 сентябрда Германияга дарыланууга алып кеткен. Ал орус бийлигине каршы бир канча акцияларды уюштурган. Пусюройт тобунун мүчөсү Надежда Толоконникова өзү да, Петр Верзиловдун башка кесиптештери жана туугандары да аларды Германияда белгисиз адамдар аңдып жүргөнүн байкашкан.
И после этого германская полиция установила.
Ушундан кийин Германия полициясы Петрга, анын жанында болуп жаткан туугандарына жана досторуна күзөт коюп берди. Алар кайда барса да полициянын коштоосунда жүрүп жатат. Уктаса да полиция менен бир үйдө жатышууда.
Они спят В одном доме вместе с полицейскими.
Кайтару Петр Верзилов дарланып жаткан Берлиндеги чарити ооруканасына да коюлган. Бийликке каршы акциялар менен белгилүү Петр Верзилов 11 сентябрь күнү кечинде оор абалда Москвада ооруканага түшкөн. Башында анын көрүүсү жоголуп, тили буулуп, кыймылы башкарылбай калып, тез жардам унаасында баратканда эс күчүн жоготкон. Активист биринчи Москвадагы Бакрушин атындагы реанимация бөлүмүнө жаткырылган. 15 сентябрда активисти жакындары Берлинге алып кетишкен. Германиялык дарыгерлер ал ууландырылган болушу мүмкүн экенин белгилешүүдө. Верзиловтун адвокаты Дмитрий Динзе тергөө комитетинен активисти ууландыруу версиясын иликтөөнү сурап жатат. Ошондой эле ал буга ФСБнын же атайын кызматтардын тиешесин текшерүүнү талап кылды.
Я сделал вывод фактически о том, что Петр Верзилов в это время...
Петр Верзилов 9-12 сентябрда полициянын аңдуусунда болгон. Мүмкүн ФСБнын кызматкерлери аңдып жүргөн. Алар аны мыйзамсыз тинтип, кармап, полиция бөлүмүнө да алып келип, түрдүү ыкчам иш аракеттерди жүргүзгөн. Ошол эле кезде Петр Верзиловка бир да документ көрсөтүшкөн эмес.
Петру Верзилову не предоставили.
Маалыматтарга караганда Верзиловту журналисттер Орхан Жемал, Александр Расторгуев жана Кирилл Радченконун Борбордук Африка Республикасында киши колдуу болгонун иликтеп жаткан үчүн ууландырган болушу мүмкүн. Үч журналисти 30 июлда Вагнердин аскердик жеке компаниясы деген ат менен белгилүү орусиялык кошуундун ал өлкөдөгү жалданма аскерлери жөнүндө даректүү тасма тартып жүргөн кезде өлтүрүп кетишкен. Петр Верзилов документалист Александр Расторгуев менен дос жана кызматташ болгон. Пусси Ройт тобунун мүчөсү Надежда Толоконникованын айтымында ал ууландырылардан бир күн мурда чуулгандуу маалымат камтылган баяндама алган.
Это то, что 10 сентября Петя получил репортаж.
10 сентябрда Петр Верзилов Борбордук Африка Республикасында эмне болгону тууралуу ошол жерде иштеген адамдан баяндама алган. Анын атын мен атай албайм. Петр Верзилов 10 сентябрда ошол баяндаманы алып, 11 сентябрда уландырылып жатат.
Этот репорт и 11 числа он отравлен.
Сирияга жана Борбордук Африка Республикасында жалданма аскерлерди жибереттилген Вагнердин аскердик жеке компаниясын Орусия президенти Владимир Путиндин жакын досу Евгений Пригожин көзөмөлдөөрү айтылып келет. Активист Петр Верзилов Медиа Зона деп аталган маалымат платформасынын негиздөөчүсү. Ал ошондой эле Пусси Ройт тобу менен ар кандай акцияларга катышкан. Соңку рет Орусияда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат өтүп жатканда полиция кызматкеринин формасын кийип алып, оюн талаасына чуркап чыккан. Акыркы 4 күндөн бери ал өзүнө келип, адамдар менен сүйлөшүп, твиттерге да билдирүүлөрдү жаза баштады. Бирок дарыгерлер ал толук айыгыш үчүн узак убакыт талап кылынарын айтууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Берүүбүздү улантабыз. Иракта жетим калган 8 айлык Абдуллонун жакындары тажик бийлигинен аны мекенине кайтаруу өтүнүчү менен кайрылды. Наристенин атасы былтыр жоочулардын колунан каза тапкан, ал эми апасы терроризмге айыпталып өмүрүнүн акырына чейин абакка кесилген. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Багдад шаардык соту 19 сентябрда Сафаркүл Набиева менен кошо тажикстандык 8 аялды 20 жылдан тарта өмүр бою абакка кести. Аларды Ислам мамлекети террор тобуна мүчө деп тапты. Баарынын чиедей балдары бар. Тагыраагы энелери соттогон 24 баланын кичүүсү 8 айлык болсо, улуусу жаңы гана 7ге толгон. Сот өкүмүнө ылайык бул балдар энелеринин жанында болот. Мамлекеттин суранычы жана энелердин каалоосу менен наристелер мекенине кайтарылышы мүмкүн. Сафаркүлдүн апасы кызы террорчу деген кишинбейт. Күйөөсүнүн сөзүнөн чыга албай тоңгуюкка кептелди деп ойлойт. Тажик бийлиги ушуну эске алып кырдаалга кийлигишсе деген үмүттө.
Сафаргүл 2015 жылы турмушка чыккан. Күйөөсү Орусияга иштеп келебиз деп кызымды ээрчитип кеткен. Андан бери алар менен кабарлашкан жокмун. Күйөө баламдын туугандарын сурасам, алардан кабар жок дешти. Андан соң укук коргоо органдарына кайрылдым. Кийинчерээк күйөө баламдын туугандары алар Иракка кетишкенин жашырып койгонун билдим. Бир күнү менин кызым каякта деп сурасам, алар Ислам мамлекетинде деп жооп беришти. Бул кабарды укканда кулагым чуулдап, буту колум иштебей калды.
Сафаркүлдүн кайнатасы Ойлач Гафаров уул келини 2016 жылы Орусиядан жакынкы чыгышка кеткенин уккан. Бир ирет аларга телефон чалып, кайра кайтып келүүсүн суранган. Бирок уулу Кудайдан тиленип, дуа кылып турууну гана өтүнгөн. Келини менен акыркы жолу сүйлөшкөндө көз жарып алса эле мекенине кайтам деген экен.
Мусулман аялы күйөөсүнүн сөзүнөн чыкпайт. Биздин салтыбыз, тарбиябыз ушундай.
бул туура эмес экени түшүнүктүү. Бирок кызым күйөөсү тууралуу чындыкты билген соң дароо баарын таштап үйүнө баса бериши керек эле да.
Сафаркүлдүн жакындары жок дегенде 8 айлык ымыркайды алып келели деп бийликке өтүнүч менен кайрылышты. Расмий маалыматтарга караганда 2014 жылдан бери Тажикстандан Сирия жана Иракка миңден ашык киши кеткен. Алардын жарымы аялдар жана эрезеге жетелек болду. Алардын ичинен 9 бала жана 1 жаш келин гана мекенине айтып келген. Сирия, Иракка кеткендер Ислам мамлекети террор тобуна кошулгандар деп эсептелинет. Аталган топ жеңилип, чеңген аймактардан жесир калган аялдар балдары менен өкмөттүн колун өткөн. Алар түрдүү лагерлерде баш калкалап, же абакта. Арасында кыргызстандыктар да бар экендиги кабарланат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн аялдар абагында ичкиликке жана баңгиликке берилгендер психологиялык курстардан өткөндөн кийин кармала турган атайын жай ачылды. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
Таза жашоого, ичкиликтен арылууга ниет кылган аялдардын бири 47 жаштагы Роза Чоконова алмастыгы менен күйөөсүн өлтүрүп алып 9 жылга кесилип кеткен. Үйүндө 4 баласы калды. Аялдар абагында жазасын өтүп жатканына 1.5 жыл болду.
97-чи статья менен келгем. Бул күйөөмдү өлтүрүп алгам да. Кокустук мен ошол күнкү ошо ичкиликтин айынанда болуп калган да. Бул ошон үчүн мен ушул борборго угуп, аялдардан ушакта камакта аялдардан угуп, ошо өзүмдүн эмем менен келгем. Ушул жерде ушундай сабак өтүлөт экен деп.
Розанын ичкиликке берилгенине 6 жыл болгон. Эми өзүн өзү тазалоого далалат кылып, психологиялык курстардан өтүп, мынтип өзү сындуу аялдар тура турган жайга алгачкылардан болуп жайгашты.
Мынакей, бул жерде Жеңишбек Назаралиевдин «Избавь и прости» деген китебин окуп атам азыр. Бул жерде дагы ошол жанагы баңгизаттан, көбүнчө баңгизаттан экен да, бул жерде анан ичкиликтен көз каранды болгон адамдарды кандай айыктыруу программа бар экен деп ошол жака келгем. Контракт менен киресиң, бияка келгендечи, контракт менен киресиң, биякта эң биринчи башкы пункт бул эч кандай баңгизаттар жана ичкиликти колдонбоо.
Аялдар абагында ичкиликтен жана баңгиликтен арылуу боюнча психологиялык курстардан өткөндөн кийин кармала турган бул атайын жай 26 сентябрда ачылды. Бул жерде терс адаттардан кутулууга ниеттенген аялдар жазда мөөнөтү аяктаганга чейин өзүнчө кармалышат. 32 кишиге ылайыкташкан реабилитациялык борбордо баардык шарттар каралган. Лекция залдары, китепкана, эс алуу бөлмөсүнөн тарта иш менен камсыздоочу чакан тигүү цехи да бар.
Ушул тапта 15 адам тандалып алынды. Алар өз ыктыяры менен гана алынат. Ортодо атайын контракт түзүлөт. Мында психологиялык лекциялар, медитациядан баштап, камактан чыккандан кийинки жашоо, жумуш менен камсыздоо маселелери каралат. Биздин тажрыйбада баңгиликти же ичкиликти таштап, үй бүлөсү менен жакшы жашоо сүрүп жаткандар көп эле болду.
Атлантис реабилитациялык борбору 2007 жылдан бери аялдар абагында эски имаратта иш алып барып келген. Бул аралыкта борбор ичкилик жана баңгизатка көз каранды болгон 165 аялга жардам берген. Долбоорду Евробиримдиктин Борбор Азияда маңзат жайылышына жол бербөө боюнча кадап программасы каржылады. Буга чейин ушундай долбоор эркектер отурган абактардын биринде ийгиликтүү ишке ашкан. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Жоробек Дүйшөнбиев баңгизат ичимдик абактарда тыюу салынган заттар экенин белгилеп, бирок бул заттарды камактагылар колдонгон учурлар болуп каларын жашырган жок.
Баңгизаттар, спирт ичимдиктери тыюу салынган заттарга кирет, алар болбойт бияка колдонулганга. Бирок бизге түрмөгө түшкөнгө чейин алар баңгизатка көз каранды болуп же спирт ичимдиктерге көз каранды келген себептер ошолорду биз лечение кылабыз. Бул жакка переброс деп коет эми орусча, бул ыргытат забордон. Территориялык өзгөрүштөр көргөндөй чоң территория. Физикалык жактан мүмкүнчүлүк эмес да, аны ыргытышат. Кээ бир биздин кызматкерлер дагы кээде фактор болуп калат что ошондойду алып кетип бергендерге кармалган учурлар болгон.
Роза Чокунова абакка чейин ысык көлдү жашылдандыруу ишканасынын кызматкери болуп эмгектенчү. Ал мында келгенден бери гүл өстүрүп, короо жайды жашылдандырып жүрөт. Ал эми реабилитациялык борбор Чокунова үчүн акыркы үмүт. Борбордон дарыланып, ичимдик дарттан айрылууну эңсеген аял балдары менен жаңы жашоону баштагысы келет.
Гүлдөрдү да жакшы өрүп, жакшы багып, жакшы өстүрсөң, гүл да өзү жакшы өсүп чыгат. Гүлгө дагы мындай жакшы мамиле керек да.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.